کاکەی مرزە خۆشاتن بۆ بەرنامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. پەرلەمانی بەلژیکا و هۆڵەندە دانی بە کۆمەڵکوژی ئیزیدەکانی داناوە و بە ژۆنەسای پێناسەی کردووە. ئەمە چ واتایەکی هەیە بۆ ئیزیدەکان؟
زۆر زۆر سپاس. بەڕاستی ئەوەی هەردوو پێناسینی یان ئەعترافکردنی بەلجیکا و هۆلەندا طبعاً کاراکتەرێکی زۆر، هەرچەندە تۆزێک لە یەک تۆر جیاواز بوون لەبەر تێکستەکەی هۆلەندی، بەس تەنها قبولکردن بوو جینۆساید، یعنی پێناسین بوو بەبێ عواقب یان بەبێ داخوازی لە حکومەتی هۆلەندی یان لە یەکێتی ئەوروپا بۆ شتێک یان بۆ هەر ڕەنگێک، بەس یعنی سمبولیک، وەکو چۆن بریتانیا پێش 4 سال ئەوەش بەو ڕەنگی سمبولیک اعتراف بە جینۆسایدی ئیزدیەکان کردو. بەڵام کی بەلجیکا گرنگیەکی زۆر هەبوو لەبەر هەژمارێک خاڵی زۆر گرنگ لە تێکستەکەی قبولکردن یان بریارەکەی بەلجیکی هاتبوو، وەکو داخوازی یان جی وەکو فەرمان لەسەر حکومەتی بەلجیکی، یەکێک لەوانە کە یارمەتیدان بۆ قوربانیەکان، یەکێک لەوانە کە ئەو کەسانی کە جینۆساید تاوانەکانی جینۆساید کرد بێ بە بەلاش نەڕوا، یعنی هەبێ ڕەنگە عەدالەت، هەبێ دادگەهی نێودەوڵەتی یان دادگەهێکی لۆکال هەبێ بتوانێ مافی قوربانیەکان بگەڕێنە. و نقطەکی زۆر گرنگیش هەبوو کە داخوازی لە حکومەتی بەلجیکی دەکا بۆ ڕێکەوتنی، کە ڕێکەوتنێکی تایبەت هەبوو نێوان بەغدا و هەرێمدا لەسەر کێشەی شنگال، کە چاودێری نێودەوڵەتی بۆ ئەو کێشە بۆ بەجێبەجێکردن هەبێ، کە دەنگی هێزدیەکان ون نەبێ. و داخوازیەکی دیکەش هەبوو کە فەندێکی ئینتەرناسیۆنال هەبێ بۆ قەرەبوکردن هەروەهاش بۆ ئاوادان کردنە شوێنەکانی ئێزدیەکان، یعنی ئەوە مجموعە خاڵ هەبوون کە تا ئێستا لە بریارەکانی دیکە پێش ئێستا 10 وڵاتی دیکە جینۆساید ئەعتراف پێکرد بوو، تا ئێستا یەکێک بەو قوەتە نەهات بوو لە بریارەکانی پاشودە.
بەس کاکە مرزا، چی هەوڵی گەیاندنی ئەم کەسەیدا بۆ پەرلەمانی ئەو وڵاتانە؟
بەڕاستی ئێمە بەشداریمان کرد لە 15 مانگی 6 بۆ دانوستاندن لەگەل کوتلەکانی ناو پەرلەمان. پێش ئەوە دلگاسیۆنێکی تایبەت هاتبوو، شاندێکی تایبەت هاتبوو شنگال، چوو ڕۆژاوا، دوسێ پەرلەمانتاری بەلجیکی وەکو ئینسیاتیف بەدەستی خۆی هێنا بوو، و یەکێک وان جۆرج ئەلەمانیا بوو و یەکێک دیکەش مستەر کۆین بوو، کە ئەوە هەردووکیان سەرەکی لەبەر هەردووکیان سەرەدانی شنگال کردبوو. ئێمەش وەکو یاریدەر یارمەتیدان کە بریارەکە بە باشی بڕوا و بە سەرکەوتو بڕوا و هەر لە خزمەتی خەلک دەبێ.
ئەم برێرە لە ڕووی سیاسی و دیبلۆماسیەوە چ واتایەکی هەیە بۆ ئیزیدەکان؟
یعنی قەناعەتەکەم وایە ئەوە یەک سمبۆلێکی پۆزەتیڤە. تا ئێستا 72 فەرمان، 72 جینۆساید بەسەر هێزدیان هاتبوو، هیچ کەس دەنگی هێزدیان نەبیست بوو. یعنی ئێستا هەموو دنیا دەزانە ئەو گەلە تووشی جینۆساید بوویە. بێگومان لەبەرکو ئەو بریاری لە پەرلەمان دەردەچێت لە وڵاتەکانی دیموکراسی، ڕۆڵێکی کاریگەر هەیە لەسەر حکومەتی خۆیان. مەسەن بۆ نمونە پێش حکومەتی رابردووی ئەمریکی دوای ئەو جینۆساید ناسین لە کۆنگرس دەرچوو، یەکسەر بەروباری مرۆییدا یارمەتی زۆر بۆ شوێنەکەی شنگال و ئەوانە کرا. USAID زۆر ئاکتیڤتر بوو لە پێشووتردا. یعنی پێم وایە بەلجیکا بە تایبەت یەکێتی ئەوروپا لەوەیە ڕۆڵێکی باشتریش دەبێنە. یعنی ڕاستە ئەمە ڕەنگە دیبلۆماسیەکی سۆفت، یعنی ناتوانە بە قووەت مافی هێزدیان بەجێ بێنە، بەڵام لۆبیەکی لە بواری سیاسیدا زۆر باشە لەسەر عێراقیش کە شتێک بکرێ.
کاکە مرزا، کە دەوڵەتی عێراق دان بە جۆنۆسایدی ئیزیدەکان ئەنیەت، واتە دەبی قەرەبوونیە بکاتەوە. بەڵام کە وڵاتانی تیرۆکو بەلجیکا و هۆڵەندە دانی پێدەنێن، ئەمان چی دەکەن؟
ئەمان یارمەتی مرۆیی زیادە دەکەن، زەختی نێودەوڵەتی زیادە دەکەن بۆ مەسەلەی عەدالەت، چەسب دامەزراندنی دادگاهێکی یان نێودەوڵەتی یان مختەڵەت یان دادگاهێکی عێراقی بۆ تاوانی داعش. ئەو زەختی پێویستیمان بەو زەختی نێودەوڵەتی هەیە. ئەمڕۆ عێراق لە تووشی زۆر ململانەی ناوخۆیی هەیە، لەبەر ئەوەش کێزەکەی ئێزدیەکان بداخوا بنچاو دکره بلم کاتی او یارمتی نیو دولتی هبه او زختی نیو دولتی هبه دبلوماسی که نیو دولتی ایش بکه بو ما فی پیکاتا کان پیکاتی پچوکو کوی زدی مسیحی وانه دیگه بگو من حکومت عراق یعنی پارلمان عراق زیاتر چاو لیدکه یعنی زیاتر احتمام با کیزک دکه
بس تا چند بریاری که لو جورا برین و آزار و ایشی ازیدیکان سارش دکات
زور زحمت یعنی باستی کبلین برینکی لناو کمالگی ازیدی برینکی زور زور و با آسانی شار سر نکره بلام هر بینگاوک هبه برو پیش دکشتی پوزیتیف لگل خوی دینه یعنی بونمونه مثلا المانیا بلسار 2015 ده بریارک ده ولایتک ایالتک المانی بادن فورتنبرگ بریارده که یارمتی هزار کچو جنی رزگاربوی ده سیده عشبکه و فعلا برده المانیا اصلا پروژه که بلچیکیش ده هندک پروژه واحه یعنی ده خوازی لپر لحکومتی بلچیکی ده کشتی وابکه هند یارمتی مروی المانیا زور بو کردستان و بو تایبت بو او پنابران کرد لبر سیاستکی المانی او بو یارمتی قربانیانی دین جنوسات یا قربانیانی داعش استا بگو من هر ولاتک اعتراف به جنوسات بکا بخویش خوی ملزم دبینه هندک بینگاوی پوزیتیف بو خلق بو پاراستنی خلق بکا به موایه وکو چالاکوانه که یزدی به موایه او زختی نو دولتی مفایه که زور زور های به تایبت که کسکی یزدی امرو نه تنها کسکی نو خوی عراقیه بویده کسکی نو دولتی ابه چاره سریه که نو دولتیش بوره هبی
کافی مرزالا کیسی جنوساید ارمانیکان دولتی ترکیه و عثمانی لودا توان بارو برپرسیار دزانن بلام لکیسی جنوساید ایزیدکان که دولتی اسلامی برپرسیاره هیچ قواره کی سیاسی و یا خود دولتیک نیه بلکو تنها رخلابه کی توریستیه لیره دا کیه سزاده درید
اول راسته طبعا کیشی ازدی به تایبت او نتوانی مثلا لشوینک داوی قربو کردن بکی با قربانی کن لبر دولتی اسلامی نه دولتی که یعنی گروبه کی تیرورست بو بلام همان کاد دا اندامانی ریخستنی تیرورستی داعش همان کاد حولاتی زور دولت هبون هنده کس هیا بشداری کردیه هنده کس هیا بشتوانی کردیه ای داعش کردیه بگو من هگر کسه که با عدالت هگر دادگاه که با عدالتی مسئله داعش و چه بشتوانی داعش بو لعاستی نیو دولتی لعاستی کس هیا دی یعنی زور زلال دبی بلام هگر بداخوا دزانی پیوندیکانی نیو دولتی جارو بارم نه لسر اساسی عدالت درست دکره لسر قوات درست دکره لسر علاقات دبلوماسی درست دکره لبر اوش احتمال زور دولت هي حزک او فایلکی داعش قبات که هگر ازدی با جنوسایت نکرد با داعش لوانه داعش وکو گروپا کی یعنی وکو سویل ور وکو حربا کی ناوخوی شرک ناوخوی لقلم ددانو هر تاوانه کردبا همو کیان رویش با ون بوبا لبر هندک جیگا هيا هندک شن هيا هندک دولت هيا حزک او فایلا قطعت که جارک دیگه باس نکه ولبر اوانه توزک یان دایرکت یا اندایرکت بشدار بون امرو دوای او قبول کردن لنا لآسی چند دولتی کدالا سی پارلمانی اوروپی دا یو این دا یونی تا زور اکتیو لشوینکا ایستا کس نتوانی موضوع اکوونکا و همان کد دا لوانه رگایک ببین بیتا دیتن که کمالگای نیو دولتی بگشتی بشدار ببا با درمان کردن ایش و آزاری قربانی کانی داشت چه ایزدی چه نه ایزدی
مرزا دنائین چلکوان سیویلی ایزدی و هر و حالگری خلاتی اورورا با هوشیار کردن و امروین زور زور سپاس
گره ممنون دمخوش سرچام